จ้าเมืองทาโถมยืนยันว่ามีประชาชนลาวใน8บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ําอ้าวแตกและบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งผู้ลงทุนจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านสมบูรณ์สอนฤทธิเดชเจ้าเมืองทาโถมได้ให้การยืนยันว่าสถานการณ์ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วสําหรับ8บ้านในเขตเมืองทาโถมแขวงไซสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนน้ําอ้าวแตกเมื่อวันที่11กันยาปี2017ที่ผ่านมานี้ซึ่งในนี้ก็มีเพียง1บ้านเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักส่วนอีก7บ้านก็ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยนั้นทั้งยังบ่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกด้วยเนื่องจากเขื่อนน้ําอ้าวเป็นเขื่อนขนาดน้อยที่ยังก่อสร้างบ่ทันแล้วเสร็จจึงบ่ได้เก็บกักน้ําไว้เต็มเขื่อนแต่อย่างใดดังที่ท่านสมบูรณ์ได้ให้การยืนยันว่า
เขื่อนนี้กําลังก่อสร้างจริงๆแล้วมันบ่ทันได้อาบน้ําเทื่อแต่ว่าปริมาณน้ํามันก็ประมาณ 500,000 กว่าเมตรก้อนที่มันแตกลงมาคือมันทะลุเอาตมเอาอย่างแล้วมันครบไปนาของประชาชนเสียหายมันมีแต่บ้านเดียวที่คนเสียหายนักแต่บ้านอื่นในผมมีคนเสียหายหลายเรื่องเงินเรื่องสารบ่เป็นหยังกดปริมาณน้ําบ่หลายเท่าใดมีแต่บ้านเดียวแค่เฮือนเขาเจ้าแค่ก็บ่เป็นหยังเงินประชาชนน่ะมีแต่เฮือนน้อยๆที่เป็นตู้เป็นหยังอยู่แคมน้ําแคมนาของเขาเจ้าฮะ
เขื่อนน้ําอ้าวเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดกว้าง20เมตรยาว200เมตรสูง20เมตรมีกําลังติดตั้ง15เมกะวัตต์ที่ลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทบ่อทองอินเตอร์กรุ๊ปจํากัดของเอกชนลาวซึ่งได้รับสิทธิ์สัมปทานในการเก็บเอาผลประโยชน์จากการขายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลาถึง70ปีโดยได้เริ่มการก่อสร้างนับแต่ปี2015เป็นต้นมาโดยการก่อสร้างได้คืบหน้าแล้ว85%และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในท้ายปี2017นี้หากแต่ก็เป็นไปบ่ได้แล้วและผลเสียหายทั้งหมดนั้นก็จะต้องเป็นความรับผิดชอบของบริษัทบ่อทองอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดอีกด้วยทางด้านท่านนางยูกะคิกูชิผู้อำนวยการแม่โขงวอชแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของก็ได้เสนอว่ารัฐบาลลาวควรที่จะมีการทบทวนแผนการพัฒนาพลังงานจากการส่งเสริมการลงทุนเพื่อก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าทั้งในลาวและทางแนวแม่น้ำของนั้นโดยหันเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือกก็คือพลังงานจากลมแสงอาทิตย์และชีวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นหลักทั้งนี้ท่านนางยูกะคิกูชิได้ให้เหตุผลว่าการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ําของทั้งในลาวและจีนได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและประชาชนที่อยู่ในเขตตอนล่างของแม่น้ําของอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ซึ่งจะเห็นได้จากผลกระทบต่อสัตว์น้ําที่ลดจํานวนลงโดยเฉพาะแม่นปลาบึกและปลาคานั่นหากแต่ท่านคมณีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮก็แถลงยืนยันว่าลาวจะมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง100โครงการมีกําลังติดตั้งรวมถึง 13,000 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงภายในปี2021โดยในนี้แบ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว46โครงการและกําลังก่อสร้าง54โครงการที่ส่วนใหญ่มีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในระหว่างปี2020หาปี2021ดังกล่าวทั้งนี้โดยทางการลาวทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับบริษัทเอกชนลาวและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าไปแล้ว357โครงการมีกำลังติดตั้งรวม 26,147 เมกะวัตต์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวมกันถึง 115,118 ล้านกิโลวัตต์โมงภายใต้เป้าหมายเพื่อพัฒนาลาว าให้เป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในกลุ่มอาเซียนก็คือการเป็นหม้อไฟของอาเซียนให้ได้อย่างแท้จริงนั่นเองก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพลังงานของลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์มีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการเชื่อมต่อสายส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างกันในปี2016แต่เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียต้องการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเสื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ก่อนจึงเฮ็ดให้ทั้ง4ประเทศยังบ่สามารถลงนามร่วมกันได้จนถึงขณะนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA